რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ. ახლა ნონას ვუთმობ მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო აცხადებენ, რომ ვერ ხედავენ რაიმე ნიშანს იმისა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს. 19 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან ჯარის გაყვანა ბრძანა. თეთრი საღლის წარმომადგენელმა ჯეი კანიმ ორშაბათს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დასკვნის გამოსატანად ვაშინგტონს უნდა დაინახოს ამ გადაადგილების მკაფიო მყარი გამტკიცებულება. კანის ეს განცხადება ეხმიანება ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის 19 მაისის შეფასებებს. გაეროს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა გამოთქვა შეშფოთება იმ ვითარების გამო, რომელშიც უკრაინის მოქალაქეებს 25 მაისის არჩევნების ჩატარება მოუწევთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კი შანხაიშია და იწყებს ორდღიან ვიზიტს ჩინეთში. პუტინი ჩინეთთან ბუნებრივი აირის მიყიდვაზე რამდენიმე მილიარდ დოლარიანი შეთანხმების ხელმოწერას გეგმავს. დოკუმენტის გაფორმება წლების განმავლობაში ყოვნდებოდა ფასე შეუთანხმებლობის გამო. ჩინეთის სახელმწიფო მედიაში ქვეყნდება პუტინის სიტყვები, რომ ბუნებრივ აირზე შეთანხმება ფინალურ ფაზაშია. რუსეთის პრეზიდენტი რუსეთის ენერგორესურსების გაყიდვების დივერსიფიკაციას ცდილობს. რუსეთისა და ჩინეთის პრეზიდენტები იმსჯელებენ აგრეთვე ერთობლივი საზღვაო წვრთნის ჩატარებაზე. შანხაიში პუტინი მონაწილეობას მიიღებს აზიის უსაფრთხოების სამიტში. ღონისძიებაზე ელოდებიან გაეროს გენერალურ მდივანს, აგრეთვე უზბეკეთისა და ირანის პრეზიდენტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოსმოსო სადგურს რუსეთის გარეშე შეუძლია მუშაობის გაგრძელება. ამრიგად ბოლდენმა უპასუხა რუსეთის ვიცე-პრემიერ დმიტრი როგოზინის ამასწინდელ განცხადებას, რომ რუსეთი 2020 წლის შემდეგ შეწყვეტს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის სარგებლობას და რომ სადგურის ამერიკული სეგმენტი რუსეთის გარეშე ვერ იმუშავებს. ნასას ხელმძღვანელის 19 მაისის განცხადების თანახმად, რუსეთის მონაწილეობა არ არის აუცილებელი პირობა საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის მუშაობისთვის. დღეს სადგურს ერთობლივად მართავენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, იაპონია, ევროპა და კანადა. ჩარლზ ბოლდენის განცხადებით ნასა ელოდება, რომ 2017 წლისთვის სადგურზე ასტრონავტების ტრანსპორტირებას კერძო კომპანიები შეუდგებიან. ტაილანდის არმიამ ქვეყანაში კომენდანტის საათი გამოაცხადა, თუმცა უარყოფს სამხედრო გადატრიალების ფაქტს. 20 მაისის ამ განცხადებამდე ტაილანდში თვეებია მიმდინარეობს სამოქალაქო არეულობა. ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, მათ შორის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადეს, რომ დევნილობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თაქსინ შინავატრას მხარდამჭერი დროებით მთავრობა კლავაც ინარჩუნებს ძალაუფლებას. არმიის სარდალმა გენერალმა პრაიუტ ჩან ოჩამ განაცხადა, რომ სამხედროები პასუხისმგებლობას იღებენ საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარებაზე. გასული წლის 30 ნოემბრიდან, რაც ტაილანდში არეულობა დაიწყო, თითქმის 30 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ჩილეში დააკავეს 80 პირი. მათ ბრალი ედებათ კომპიუტერული ვირუსების გავრცელებასა და ასეულ ათასობით მომხმარებლის დაინფიცირებაში. გავრცელებული ინფორმაციით ამოღებულია დიდი რაოდენობით იარაღი, ნარკოტიკი და ნაღდი ფული. პოლიციის მასშტაბური ოპერაცია 2 დღის განმავლობაში 16 ქვეყანაში მიმდინარეობდა და მიმართული იყო პროგრამა Black Shades, იმ შემქმნელებისა და გამყიდველების წინააღმდეგ. პროგრამა იყიდებოდა 100-ზე მეტ ქვეყანაში, სადაც 500,000-ზე მეტი კომპიუტერი დაინფიცირდა. დარიალის ხეობაში დაკარგულების ძებნა განახლდა, გაიხსნა გზა ყაზბეგიდანაც და სამუშაოებში დამატებითი ტექნიკაც ჩაერთო, თუმცა დარიალის ხეობაში არსებული ძლიერი წვიმა და ნისლი სამაშველო სამუშაოებს აფერხებს. ბოლო ინფორმაციით მაშველებისთვის ცნობილია დაკარგული 7 ადამიანის ვინაობა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში დღეს და ხვალ გაიმართება. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკომისიის პრეზიდენტს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე ევროკომისართა შეხვედრა ევროკომისართა კოლეგიასა და საქართველოს მთავრობის წევრებს შორის, ასევე ჩატარდება პლენარული სესია ევროკომისრებისა და საქართველოს მინისტრებისა და მინისტრების მოადგილეების მონაწილეობით. სასტუმრო ქორთიერთ მარიოჩი დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი და გაეროს განვითარების პროგრამა წარადგინენ დამოუკიდებელ კვლევას, რომელშიც ასახულია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულება 2008-2013 წლებში. და ბოლოს დღეს პირველ კლასელთა ონლაინ რეგისტრაცია იწყება. რეგისტრაციის პროცესი 9 საათზე დაიწყო და საღამოს 21 საათამდე გაგრძელდება. ონლაინ რეგისტრაციის გავლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზეა შესაძლებელი. Thank you.
მადლობთ ნონა, ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ მოსმენების შესახებ კანონს მომავალ კვირაში უყრიან კენჭს. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი იქნება ჩვენს ეთერში, ჩვენს სტუდიაში. გუშინ გაიმართა ახალი სამთავრობო პროგრამის საწარმოე საქართველოში პრეზენტაცია. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმეების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა. ამ პროგრამის შესახებ ჩვენს ეთერში უფრო მეტს ისაუბრებს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ციკოლია. აქვე უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერიც 2988 327. სწორედ გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა და გექნებათ მასთან შეკითხვა, შეგიძლიათ ეს შეკითხვა სწორედ მას დაუცვათ 2988 327. ასეთია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რამდენიმე წამში საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება და განვაგრძობთ გადაცემას. მომავალ კვირაში პარლამენტი შეიკრიბება და იმ კანონ პროექტებს უყრის კენჭს, რომელიც გასული კვირის ბოლოს კვორუმის არარსებობის გამო კენჭის ყრიდან მოიხსნა. ეს გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. გასული კვირის პარასკევს კვორუმის არარსებობის გამო კენჭის ყრიდან მოიხსნა 5 კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რომელიც უკანონო მოსმენა მიყურადებას შეეხებოდა. იგივე ბედიეცია საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
კანონის მიხედვით არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი საკანონმდებლო მუშაობას წყვეტს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატები მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დავით უსუფაშვილის ბრძანების საფუძველზე დაინიშნება მოკლე სესია, სადაც განსახილველ კანონ პროექტებზე მსჯელობა არ გაიმართება და მხოლოდ კენჭისყრა შედგება. ამ გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტი აუცილებლად შეიკრიბება ამ თვის ბოლომდე და აბსოლუტურად ყველა საკითხი, რომელიც განსხვავებული და კენჭისაყრელია დარჩენილი, მასზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და საერთო განწყობა მასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ჩვენ ამ კანონებს მივიღებთ.
მისაღებ კანონებს შორის მთავარი ინტერესი უკავშირდება უკანონო მოსმენა მიყურადების თაობაზე 5 კანონში შესატან ცვლილებებს. გასულ კვირაში 2 ხმა დააკლდა კვორუმს, რის გამოც სამოქალაქო სექტორის მიერ ინიცირებულ ამ კანონ პროექტს კენჭი ვერ ეყარა, რის გამოც საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობა საყვედურობდა კიდეც, რომ ხელოვნურად შეიქმნა ვითარება, რის გამოც არსებობდა ალბათობა, რომ კანონის პირველი მოსმენით კენჭისყრა არჩევნების შემდეგ დადგებოდა დღის წესრიგში. მიუხედავად იმისა, რომ კანონ პროექტის სულისკვეთებას ემხრობა შინაარსობრივი თვალსაზრისით ერთ საკითხთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობას მაინც აქვს განსხვავებული აზრი. როგორც 19 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა, თუ მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩა, კანონის აღსრულება პრობლემური იქნება. ამასთან წინასწარ ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა კანონ პროექტის ერთი ნაწილის გარდა, რომელიც მოსმენების საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებს, სხვა 4 კანონში შესატანი ცვლილებების მხარდაჭერას აპირებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი იყო. მართალია, დღემდე ვრჩებით ჩვენს იმ აზრზე, რომ ძირითადი რაღაც რაც ამ კანონში იდო, ის ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ღარიბაშვილის მოთხოვნით. ანუ ძალიან კარგად დახვეწა შალვა შავგულიძემ პროცედურები, მაგრამ ეს ყველაფერი ეკიდება ჰაერში, მანამ სანამ კონკრეტულ ნომერზე სასამართლოში მოთხოვნილ ნებართვის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება ტექნოლოგიური საშუალება, რომ ამ ნომერსაც უსმინოს და ძალიან ბევრ სხვა ნომერსაც რეალურ დროში, ანუ სულ მუდმივად. ეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, ანუ ეგრეთ წოდებული გასაღები, ისევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ყველანი რჩებით კეთილს ინდისიერების იმედზე და მეტი არაფერს.
არგუმენტი თუ რატომ უნდა დარჩეს მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, ნაცვლად თავდაპირველი ვარიანტისა, რომლის მიხედვითაც ის მობილური ოპერატორების ხელში უნდა ყოფილიყო, კიდევ ერთხელ მოიშველია პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა უმრავლესობის წევრმა ზურაბ აბაშიძემ. წინასწარი ინფორმაციით, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ სპეციალური ჯგუფი, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებითა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ჯგუფი დასკვნას გამოაქვეყნებს, მოსმენების უფლებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისარგებლებს.
ის თასაც თქვია ეგრეთ წოდებული ტვინი, სადაც უნდა არსებობდეს რჩება, ისე ვის სადაც იქნება, იმიტომ რომ თავად კერძო კომპანიების მიმართ ამ საკითხის ძლიანად გადაცემა არ არის მიზანშეწონილი, სხვადასხვა უსაფრთხოების და პირველში სახელმწიფო უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ რაც თავარია, მოსმენების თემა ძალიან მკაცდება. ეს იქნება ძალიან ძიმე დანაშაული, ვინც ამას უკანონოდ ჩაიდეს, მთელი პასუხისგებლობით დაიჯება.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ კანონო მიყურადებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტში მთავარ პრობლემად რჩება სწორედ ეგრეთ წოდებული მოსასმენი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენის საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაძლოა სამოქალაქო აქტივობების დაგეგმაც გახდეს საჭირო კანონ პროექტთან მიმართებით.
ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარკვეული დებულებების მიღება, ძალიან პროგრესული არის ეს ყველაფერი და წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოვახდენთ მონიტორინგს იმისას, თუ ასრულებენ თუ არა სამართალდამცავი უწყებები ამ პროგრესული დებულებების იმპლემენტაციას, თუ კი მათ ხელში კვლავაც ექნებათ პირდაპირ ცდომის გასაღები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ და ისევე როგორც თავიდან ახლაც ჩვენ უჭერთ მხარს იმას, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს იმ მიმართულებით, რომ პირდაპირი წვდომა სამართალდამცა უწყებებს არ ექნება ჩვენ პერსონალურ ინფორმაციამდე.
საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სადავო საკითხებს განიხილავს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაც დაკომპლექტება და ყველა საკითხის მოგვარება იქნება შესაძლებელი.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. საქართველოში 9 საათი და 12 წუთი სრულდება. ახლა სტუდიაში შემოგვიერთ და ირინა გურული, რომელიც ეკონომიკურ სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის ირინა.
2014 წლის იანვარ-აპრილის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის წინასწარი მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვა 3.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 14%-ით მეტია. 19%-ით არის გაზრდილი ექსპორტი, ხოლო 13%-ით იმპორტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა ბრუნვის 46% შეადგინა. მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან კი გენმოდიფიცირებული პროდუქციის მარკირება სავალდებულო ხდება. კანონი მეწარმეებს ავალდებულებს, თუ პროდუქტი გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს შეიცავს, ეს ეტიკეტზე ქართულ ენაზე გარკვევით მიუთითონ. თავრობის დადგენილებით ეტიკეტირება ეხება დაუფასოებელ სურსათსაც, თუ ის განკუთვნილია საცალო სავაჭრო ქსელში გასატანად. ასეთ შემთხვევაში პროდუქციას უნდა ახლდეს წერილობითი საინფორმაციო ფურცელ ჩანართები. ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ მუხურში მდინარე ხობის წყალთან ხობი ჰესი 2-ის მშენებლობა იწყება. ხობი ჰესი 2-ის სიმძლავრე 55 მეგავატი, ხოლო წლიური გამომუშავება 260 მილიონი კილოვატ-საათი იქნება. მისი მშენებლობა 2017 წლის შემოდგომაზე დასრულდება. იგი დღეღამური რეგულირების მქონე ჰიდროელექტროსადგური იქნება და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი ადგილობრივ მოხმარებას დააკმაყოფილებს.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გურული გახლდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის რამდენიმე წუთში კვლავაც დაგვიბრუნდება ეთერში. ამჯერად უკვე ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ახლა საქართველოში 9 საათი და 13 წუთია, რამდენიმე წამში 9 საათი და 14 წუთი შესრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას.
Snow, delicate like
ساعتی داد خودمتیت اوتیه ساکرتولوشی میکروپونس گذاشته مخلا نونم جدیشولس از مکرد گاوت نوب سخالام بس. Ռուսეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შანხაიში და იწყებს ორდღიან ვიზიტ ჩინეთში. პუტინი ჩინეთთან ბუნებრივი აირის მიყიდვაზე რამდენიმე მილიარდიან დოლარიანი შეთანხმების ხელმოწერას გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი აცხადებენ, რომ ვერ ხედავენ რაიმე ნიშანს იმისას, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს. ტაილანდის არმიამ ქვეყანაში კომენდანტის საათი გამოაცხადა, თუმცა უარყოფს სამხედრო გადატრიალების ფაქტს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ჩილეში დააკავეს 80 პირი, რომელთაც ბრალი ედებათ კომპიუტერული ვირუსი ების გავრცელებასა და ასეულ ათასობით მომხმარებლის დაინფიცირებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაციის ნასას ხელმძღვანელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს რუსეთის გარეშე შეუძლია მუშაობის გაგრძელება. დარიალის ხეობაში დაკარგულების ძებნა განახლდა, გაიხსნა გზა ყაზბეგიდანაც და სამუშაოებში დამატებითი ტექნიკა ერთვება, თუმცა დარიალის ხეობაში არსებული ძლიერი წვიმა და ნისლი სამაშველო სამუშაოებს აფერხებს. მაშველებისთვის უკვე ცნობილია დაკარგული 7 ადამიანის ვინაობა. და ბოლოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში დღეს და ხვალ გაიმართება. ახალი ამბები მოკლედ ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში. ნონა რჩება მიკროფონთან, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს. დღეს შერატონ მეტეხი პალაცში საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და საქართველოს სტანდარტებისა და მეტეოროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით გამართება გაცნობიტი სემინარი ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური გაძლიერების პროექტი საქართველოს სტანდარტებისა და მეტეოროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერის ფარგლებში. საქართველოს გადარჩენის კომიტეტი კი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან გამართავს აქცია ბრიფინგს თემაზე საქართველოს უძველესი მაღაროსთვის ძეგლის სტატუსის აღდგენა და მიმართვა მთავარი პროკურორ ვისახელზე საყდრისის საკითხის პირად კონტროლზე აყვანასთან დაკავშირებით. დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. არჩევნებში მონაწილე 15 პოლიტიკური პარტია კი 12 საათზე აპირებს გამართოს პრესკონფერენცია თემაზე არაჯანსაღი საარჩევნო გარემო და სატელევიზიო რეკლამის დისკრიმინაციული განაწილების წესი. დღესვე გამართება ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდის პარტიები ჯის პრეზენტაციას გამართავს და ბოლოს თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ მარინე მიზანდარის სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სასამართლოს ხდომა გამართება.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ. მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. ახლა საქართველოში 9 საათი და 18 წუთია და კვლავაც ირინა გუერთდება სტუდიაში. ირინა გურული ის ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ირინა.
ამ დღეებში განსჯის საგანი გახდა საჯარო სექტორში დარიგებული პრემიებისა და დანამატების თემა. 2013 წელს 14 სამინისტროს თანამდებობის პირებზე პრემიის სახით გაცემულია 5,729,000 ლარი, ხოლო სახელფასო დანამატის სახით 3,125,000 ლარზე მეტი. ცხადია, საჯარო სექტორში შრომისა და თანამდებობის ადეკვატური ანაზღაურების არსებობა ანტიკორუფციული პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილია, თუმცა დღეს დამატებითი სტიმულების შესაქმნელად საკმაოდ არასახარბიელო დროა. მოგახსენებათ, 2013 წლის ბიუჯეტ 700 მილიონამდე შემოსავალი დააკლდა. 2014 წლის ბიუჯეტის შესავსებად კი მთავრობა სესხს იღებს. ამ ფონზე ხელისუფლებამ არა მხოლოდ პრემიები გასცა, არამედ აღსანიშნავია, რომ ზოგადად საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი და ანაზღაურებაც გაზარდა. კერძოდ, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით 137.6 მილიონი ლარით გაიზარდა შრომის ანაზღაურების ფონდი, ხოლო 1213 ერთეულით საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულთა დაქირავებულთა ოდენობა. ბუნებრივი აღნიშნული სახსრები არ მოხმარებია დამატებით დაქირავებული თანამშრომლების სახელფასო ანაზღაურებას. გაზრდილი სახსრები მიმართული იქნა სხვადასხვა უწყებებში ანაზღაურების მატებაზეც. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტში საშუალო ხელფასმა 25% მოიმატა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საშუალო ანაზღაურება გაიზარდა 62%. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 53%, ხოლო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში 27%. დაზვერვის სამსახურში საშუალო ანაზღაურება 21% გაიზარდა. გარდა ამისა, 38% მოიმატა საშუალო ანაზღაურებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში, 29% უზენაი სასამართლოში, 67% საერთო სასამართლოებში და 99% საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. საშუალო ხელფასების მოცულობას თუ გადავხედავთ, ანუ თუ გავყოფთ შრომის ანაზღაურების საერთო რაოდენობას დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაზე, საკმაოდ უხეში გათვლებით, ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი საქართველოში მთავრობის კანცელარიაში 2708 ლარის ფარგლებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოში საშუალო ხელფასი 2600 ლარამდეა. შემდეგ მოდის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2460 ლარით. საქართველოს უმაღლესი სასამართლო და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაახლოებით 2200 ლარით და საქართველოს პარლამენტი საშუალო დასაქმებულზე 2077 ლარით. საშუალოდ ყველაზე დაბალი ანაზღაურებით კი გამოირჩევა გარემოს დაცვის სამინისტროს 716 ლარით, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს 794 ლარით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავდაცვის და განათლების სამინისტრო დაახლოებით 800 ლარის ფარგლებში. სხვათა შორის მსგავსი დისბალანსი შენარჩუნებულია პრემიების დროსაც. მაგალითად, ენერგეტიკის მინისტრის სამ ადგილეზე 2013 წელს პრემიის სახით გაცემულია 186,080 ლარი. მაშინ, როდესაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 4 მოადგილის 2013 წლის პრემიის სახით მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 22,220 ლარი. მოყვანილი ციფრებით ცხადყოფს, რომ ქვეყნის საჯარო სექტორში მნიშვნელოვანი სახელფასო რეფორმაა გასატარებელი და სტიმულირების სტანდარტები დასადგენი. ეს სტანდარტები კორუფციული რისკების დაზღვევასაც უნდა მოემსახუროს, თუმცა ამასთანავე ბიუჯეტის შესაძლებლობებსა და სამართლიანი განაწილების პრინციპსაც უნდა უპასუხოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით უკვე გაკეთდა განცხადება, რომ მთავრობა თანამდებობრივი სარგოების სადა პრემიების ერთიანი წესის შემუშავებას აპირებს.
ძალიან საინტერესო მიმოხილვა შემოგთავაზე, ირინა, უბრალოდ ერთი რამ მინდა კითხო, არ ვიცი, რითი შეიძლება იყოს გამოწეული აი ეს მსგავსი დისბალანსი, საკმაოდ ესეთი თვალშისაცემი პროცენტული მატება იყო მაგალითად იგივე იუსტიციის სამინისტროს ხელფასებში, ხო, როგორც მახსოვს და მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო, ანუ ახსენე ასევე შენ სამართლიანი გადანაწილებაც, ხო?
მოგახსენებათ, ეს არის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ძირითადად სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად მატება შეინიშნება უფრო სასამართლო სისტემაში.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა. ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. 9:33 წუთი სრულდება საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოდით კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი კულტურულ აფიშას. სად შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი დღე, თავისუფალი საღამო მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
წერალთა სახლში პოეტ ლიას ტურუასთან შეხვედრა დღეს გამართება. მისი პოეტური კრებული დავიწყების დღე 2013 წლის ლიტერატურული პრემიის საბას გამარჯვებული გახდა. საუკეთესო პოეტური კრებულის ნომინაციაში ლექსები ნათარგმნია სხვადასხვა ენებზე. მკითხველს საშუალება ექნება მოუსმინოს ჟიურის წევრებსაც და გაიგოს, თუ რატომ გადაეცა ამა თუ იმ ავტორს თუ წიგნს პრემია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ სახალხო მხატვრის რადიშ თორდიას ნამუშევრებს. გამოფენა რეტროსპექტული სახის წარმოდგენილი იქნება მხატვრის განვლილი შემოქმედებით იქსის სამსახველი ნამუშევრები. გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დღემდე ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება ნახოს 100-მდე ფერწერული ტილო. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, თავისუფალ თეატრში რეჟისორ დავით დოიაშვილის სპექტაკლი „ჯინსების თაობა“ 7 საათზე დაიწყება. 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული რეალური ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითფრინავი, ვინ იყვნენ ისინი. ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები. კოტე მარჯანიშვილის დიდ სცენაზე კი ნახავთ სპექტაკლს ჟოლო, პიესის ავტორი კოკი მიტანია, დამდგმელი რეჟისორი კი ლევან წულაძე. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში რეჟისორ გარეთ ედვარდსის ახალ ფილმს გოძილას ნახავთ, კაცობრიობა შემთხვევით გააღვიძებს სოფლიოს ყველაზე ცნობილ გიგანტურ მონსტრს, რაც გამოიწვევს საშინელ მოვლენებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარკ ბების ფილმი „წარმოუდგენელი ადამიანიობა“ და ახალი კომედია „სხვა ქალი“, სადაც კამერონ დიასი, ლესლი მენი და სხვები თამაშობენ.
დღევანდელი დღის აფიშას მარიამ ციндеლიანმა გადახედა. ახლა საქართველოში 9:25 წუთი არის. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მიკროფონთან შემოგვიერთ და დავით გონზოჩიხლაძე. ის რა თქმა უნდა ინტერნეტ სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის და ვიწყებ ქართული ინტერნეტით თავიდანვე, რა იყო გუშინ ვთქვათ აქტუალური რამდენად იყო არ ვიცი, მაგრამ ესეთი საინტერესო ამბავი მოხდა სოციალურ ქსელებში. Facebook, ასე გამოქვეყნდა ინტერნეტში, რასაც ჰქონდა რა თქმა უნდა გამოხმაურება, ერთის მხრივ ლევანი აღმოჩნდა ბევრი ადამიანისთვის, ნუ საკმაოდ ესეთი მისაბაძი ადამიანი, მეორე მხრივ კი ძალიან ბევრმა რა თქმა უნდა გააკრიტიკა. ბევრ ფეიჯზე იყო დადებული და რა თქმა უნდა მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდა
ეს ავერგავი. ანუ ამ მაისურის მიზანი რა იყო, რომ ანუ ეს რაღაც ჰომოფობიური გამოვლინება იყო თუ პირიქით?
ვერ ეს არ ხო, ანუ ეს არ არის ჯერ ასე ვთქვა ოფიციალური კომენტარი, თუმცა როგორც მასტერმა და ამ სიმღერის ავტორმა თავის Facebook-ზე გაავრცელა, ეს იყო, ნუ მისმა მეგობარმა ეს მხარე დაუჭირა.
ა მისი მეგობარი,
ხო. არასდროს საინტერესო ქონდა გოში გამოხმაურებები, განსაკუთრებით ბევრი საუბრობდა, რანდომად მოეწონებდნენ მის ესეთ საქციას საბოლოოდ იტალიაში
მოეწონა
და ა ვიცი.
ვიცი რა გამახსენდა ამაზე, ეს გუშინ წინ გავრცელდა ხო საღამოთი ფოტო თუ თურქეთში ფეხბურთის ერთ-ერთ
მაგონო
ხო, მაგრამ ის როგორი რაღაც სხვანაირი, ესე გული სამაჩუყებელი და ესე
გალათასარაის
ფეხბურთელებს ჰქონდათ ეფარათ ხო მეშახტეების დია საფხუტები, კი
ნიშნად. ხო, ჩიტ ბაგოშენ გააკეთა ამის შესახებ, რა თქმა უნდა თავისი ნიუსი სხვა ჩემი რამდენიმე ფრენდი წერდა გუშინ, რომ ქვეყანა ესეთ რაღაცები ხდება, რომ ჩიტი დაკარგავს მალე აქტუალობასო, იმიტომ რომ ისე და ძალიან ესეთი უცნაური ამბები გავრცელდა ბოლო დროს.
ჩიტი უნდა იქცესო ძირითადად საინფორმაციო სააგენტოთა ხო რაღაცას
უკვე აქვს ტენცია, მაგრამ გუშინ ამ ნიუსით რომელიც გამოაქვეყნა, ეს იყო ლეონჭედზე ჰომოფობას უარყოფს, აი რაღაც კლასიკური ნიუსები რაც ხდება ხოლმე სოფლის სპორტულ მედიაში, რაც გაზეტა დელა სპორტში და ასე შემდეგ, ისეთი განცხადებები ეწერა, გეგონებოდა რომ ყველაფერი იყო ძალიან ნამდვილი, თუმცა ეს ყველაფერი არის ნამდვილი რა თქმა უნდა, ჩიცა მხოლოდ ხუმრობს ბევრი ადამიანი რა თქმა უნდა. გავახსოვოთ ქართული ინტერნეტი ინტერნეტის შესახებ, გუშინ კაზანტიპი, რომელიც ბოლო დროს დიდ გამოხმაურებას იწვევს, ნუ ალბათ ადამიანის მართლა ინტერესებს და ამიტომ კაზანტიპმა თავის საიტზე განაცხადა, რომ ჩაატარებს ანაკლიაში მართლა ასე ვთქვათ ფესტივალს, დადო ლაინაპი, ლაინაპში რამდენიმე ისეთი დიდი სახელიც არის, ზოგ შეიძლება ძალიანაც მოეწონოს და დაინტერესოს. ქონდა რა თქმა უნდა ამას გამოხმაურება ქართულ ინტერნეტში და ქართულ საიტებზე, განსაკუთრებით ათაისიზე, შეგიძლიათ ათაისიზე შეხვიდეთ და ნახოთ. ეს რაც შეეხება და მოკლედ ქართულ ინტერნეტს, უცებ ეთქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ, უკვე არა ქართული ნეტიდან, გუშინ ატლანტიკმა გამოაქვეყნა სტივ ვოზნიაკის წერილი ფედერალური კომუნიკაციების კომისიას ამ თემას მიყვებით ჩვენ აქტიურად, სადაც ის ცდილობს აუხსნას სტივოზნიაკი არის თანადაფუძნებელი ფედერალური კომუნიკაციების კომისიას, თუ რა არის ინტერნეტის ნეიტრალურობა, და ძალიან კარგი წერილია, მართლა ატლანტიკზე შეგიძლიათ იხილოთ სრული ვერსია, წაეკითხოთ და ჩაერთოთ რა თქმა უნდა დისკუსიაში, რომელიც დღეს არის ტექნოლოგიების სფეროშაბათ ერთ-ერთი ყველაზე
აქტუალური თემა და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ და ალბათ გონზო ესე იგი კიდევ დიდხანს გააგრძელებს ამაზე საუბარს, როგორც მახსოვს 100 დღე იყო რამდენიმე დღის წინ ხო და დარჩენილი ახლა ალბათ
ვთქვათ, დარჩენილი არის სადღაც 117 დღე იმ დიად თარიღამდე, რაზეც არ ვიცი, გონზო საუბრობდა. Сул рандомиме цамში 10-ის ნახევარი შესრულდება საქართველოში. Მე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს უთმობ მიკროფონს. Дарьялис ხეობაში 24 საათიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად მდინარე თერგის სხვა კალაპოტში მოქცევა მოხერხდა. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის გრძელდება გაწმენდითი სამუშაოები და 10 ერთეული ტექნიკა სტიქიის უშუალო ეპიცენტრშია მობილიზებული. თერგის სხვა კალაპოტიდან შეუერთება მდინარის მთავარ ნაკადს, რაც მობილიზებულ ტექნიკას საშუალებას მისცემს გზის საფარის გაწმენდითი სამუშაოები. დაიწყოს Дарьялис ხეობაში არსებული ძლიერი წვიმა და ნისლიკი სამაშველო სამუშაოებს აფერხებს, ბოლო ინფორმაციით მაშველებისთვის უკვე ცნობილია და გული 7 ადამიანის ვინაობა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 20-21 მაისს გამართება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკომისიის პრეზიდენტს შეხვდება. ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი და ჟოზე მანუელ ბაროზო მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. დაგეგმილია შეხვედრა ასევე ევროკომისართა კოლეგიასა და საქართველოს მთავრობის წევრებს შორის ჩატარდება პლენარული სესია. დღესვე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი საქართველოს სახალხო დამცველი და გაეროს განვითარების პროგრამა წარადგენენ დამოუკიდებელ კვლევას, რომელშიც ასახულია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულება 2008-2013 წლებში. და ამბები უცხოეთიდან, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შანხაიშია და იწყებს ორდღიან ვიზიტს ჩინეთში. პუტინი ჩინეთთან ბუნებრივი აირის მიყიდვაზე რამდენიმე მილიარდ დოლარიანი შეთანხმების ხელმოწერას გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი აცხადებენ, რომ ვერ ხედავენ რაიმე შანსი იმისას, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს. ტაილანდის არმიამ ქვეყანაში კომენდანტის საათი გამოაცხადა, თუმცა უარყოფს სამხედრო გადატრიალების ფაქტს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ჩილეში კი დააკავეს 80 პირი, რომელთაც ბრალი ედებათ კომპიუტერული ვირუსების გავრცელებასა და ასეულ ათასობით მომხმარებლის დაინფიცირებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაციის ნასას ხელმძღვანელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს რუსეთის გარეშეც შეუძლია მუშაობის გაგრძელება და ბოლოს ბრიტანელი მეცნიერები აპირებენ გამოიკვლიონ, ახდენს თუ არა რაიმე ზეგავლენას ბავშვის ტვინის განვითარებაზე მობილური ტელეფონისა და სხვა უსადენო ტექნიკის გამოყენება. დიდი მადლობა ნონა, ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9 საათი და 32 წუთია საქართველოში და ახლა კვლავ ნონა გვეტყვის, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. საქართველოში ღრუბლიანი, ძირითადად წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი დაბალია შედარები დაბალია ჰაერის ტემპერატურაც. ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 18 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. 19 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, 21 მესტიაში, ზუგდიდში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 22 პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი ამბროლაურში. რაც შეეხება ახალციხეს, აქ სინოპტიკოსები 21 გრადუს პროგნოზირებენ, გორში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში 21. სიღნაღში დღეს სინოპტიკოსების გათვლებით მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსით ფოს მიაღწევს, 28 გრადუსია მოსალოდნელი რუსთავში, 26 კი თელავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისში დღის განმავლობაში ნალექიანი ამინდია, წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსით ფოს მიაღწევს. ამინდის პროგნოზი ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9 საათი და 34 წუთია საქართველოში და მიკროფონს გადავცემ კლავაც ოთარ მაღლაკელიძეს, როგორც დაგპირდით 1 საათის წინ ის სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა. ისევ დილამშვიდობის ოთო.
გილამშვიდობის გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის მედია ცენტრში ჟურნალისტებს შეხვდნენ. ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ რამდენიმე აქტუალურ საკითხზე ილაპარაკა. ძირითადი ყურადღება კი მოლოდინის ამებრმან ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამაზე მუშაობას დაუთმო. ფედერაციის პრეზიდენტმა ის პროექტები ჩამოთვალა, რომლებიც ფეხბურთის განვითარების სამთავრობო კომისიას უკვე წარუდგინა. ჩამონათვალშია სტადიონების რეაბილიტაცია, კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, უეფას 2015 წლის სუპერთასის მატჩი, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს, ასევე 2017 წელს უეფას 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა და კიდევ უეფასა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საგანმანათლებლო პროექტები და მასობრივი ფეხბურთის განვითარება. ზვიად სიჭინავამ საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს კრიტიკასაც უპასუხა. შედა ჩემპიონატის გუნდების შესაძლო რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით ფედერაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ჩემპიონატის უმაღლეს პირველ და მეორე რიგებში გუნდების რაოდენობის განსაზღვრა მხოლოდ ფედერაციის შიდა საქმეა. საფეხბურთო თემითვე გავაგრძელებ. გერმანიაში შეკრებაზე მყოფმა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელი ეტაპის ბოლო ამხანაგურ მატჩი მიუნხენის ბაიერნის ახალგაზრდა გუნდთან ფრედ 1-1 ითამაშა. ბაიერნის ბაზაზე გამართულ შეხვედრაში ქართველთაგან გოლი გიორგი გოროზიამ გაიტანა. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი ორ დღეში შვეიცარიაში გაემგზავრება, სადაც 25-30 მაის ელიტ რაუნდის ჯგუფური ეტაპის თამაშებს ჩაატარებს. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების ნეტოქეები შვეიცარია, ისრაელი და კვიპროსი იქნებიან და ამ ოთხი ნაკრებიდან ფინალურ ეტაპზე ერთადერთი გავა. რამდენიმე დღის წინ მოგახსენით, რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების კაპიტან მამუკა გორგოძეს მსოფლიოს ნაკრების შემადგენლობაში სამხრეთ აფრიკის ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოდ უხმეს. გუშინ კი ასევე მსოფლიო ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული სუპერგუნდის ბარბაროსების შემადგენლობის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და ამ განაცხადშიც ერთი ქართველი მორაგბეა, მორკინალი დავით ზირაქაშვილი. ბარბაროსები 1 ივნის ლონდონში ჩავლენ, სადაც ინგლისის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. აქამდე ამ გუნდში გულისხმობ ბარბაროსებს 4 ქართველ მორაგბეს უთამაშია. ესენი არიან მამკა გორგოძე, დავით ქუბრიაშვილი, გოდერძიშვილიძე და დავით კაჭარავა. დასულ მოკლედ უცხოეთზეც 2013-14 წლების სეზონის ოქროს ბუცი ორ ფეხბურთელს გადაეცემა ჯილდოს: მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ლიდერი კრისტიანუ რონალდუ და ლივერპულის ურუგვაელი ფორვარდი ლუის სუარესი გაიყოფენ. მიმდინარე სეზონში ორივე 31 გოლი გაიტანა. რონალდუსთვის ეს უკვე მესამე ოქროს ბუცია და იგი ამ მაჩვენებლით ლიონელ მესის გაუტოლდა სუარესმა კი ეს პირველად შეძლო.
ოთო, მერტი ასეთი კითხვა მექნება, ადრე თუ ყოფილა ისე, რომ ერთდროულად ორ ფეხბურთელს მოეგო ოქროს ბუცი?
კი, ფეხბურთის ისტორიაში ასეთი ფაქტი მესამედ ხდება, როცა ოქროს ბუცს ერთდროულად ორი ფეხბურთელს გადასცემენ. 2004-2005 წლების სეზონში ჯილდო ტიერი ანრიმ და დიეგო ფორლანმა გაიყვეს, ხოლო 1989-90 წლებში სეზონში ბულგარელმა ხრისტოს ოიჩკოვმა და მექსიკელმა უგო სანჩესმა მოიპოვეს ოქროს ბუცი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:17 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გუშინ გაიმართა ახალი სამთავრობო პროგრამის აწარმოე საქართველოში პრეზენტაცია. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმეობის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა. აი ამ პროგრამის შესახებ ჩვენს ეთერში უფრო მეტს ისაუბრებს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ციკორია და აგვიხსნის თუ რას ნიშნავს აი ეს პროგრამა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით მსმენელისათვის უფრო გასაგები რო იყოს თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ, თავდაპირველად მოკლედ ვთქვათ, რას მოიცავს, რას გულისხმობს ეს პროგრამა, ეს საკმაოდ, არ ვიცი, საინტერესო და ამბიციური სახელწოდებით აწარმოე საქართველოში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დროებში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. კი, თქვენ როგორ ახსენეთ, გუშინ გაიმართა პრეზენტაცია ახალი სამთავრობო პროგრამის, ახლა დაწარმოე საქართველოში. ამ პროგრამის მთავარი მიზანია საქართველოში აი მეწარმეობის მუხტის პირველ რიგში და იმ პოტენციალის, რომელსაც საქართველოს გააჩნია ამ წარმოების კუთხით, ამ პოტენციალის კიდევ უფრო მეტად დამატებითი ბიზნეს მიცემა. მე რამდენიმე წუთით ალბათ ჩვენ სააგენტოს შესახებ ვიტყვი და ასევე აგიხსნით თუ ჩვენი ჩართულობა ამ პროგრამაში როგორ ხდება და რა მონაწილეობა ჩვენ ღებულობთ. ჩვენი სააგენტოს ვიცით ალბათ, რომ ეს ახალი დაფუძნებული სააგენტოა.
დაახლოებით 2 თვის წინ შეიქმნა ხო ეს სააგენტო.
ჩვენი სააგენტოს ეგრეთ წოდებული სტარტაპია ჯერჯერობით. დაბრუნების პროცესში ვართ. ეს არის პირველი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ მონაწილეობას ღებულობთ. სამთავრობო პროგრამა არის. ჩვენს გარდა რამოდენიმე სხვა სახელმწიფო უწყება ღებულობს ამ პროგრამაში მონაწილეობას. მთავარი შემსრულებლები ამ კუთხით არიან ეკონომიკის და განვითარების სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმართულებები ამ პროგრამის არის ორი. ერთი არის სასოფლო სამეურნეო მეურნეობის მეურნეობაში წარმოების ახალისება, ასევე თუ ინდუსტრიულ კუთხითაც იგივე ტიპის დახმარების აღმოჩენა. ჩვენ იცით ალბათ, რომ ჩვენს აგენტოს მანდატი გააჩნია და საქართველოში მეწარმეობის და ზოგადად ჩვენი კერძო სექტორის კონკურენტული არეალობის ამაღლების კუთხით, რომ რაღაც ხელშეკრულებები ჩავატაროთ და მხარდაჭერა აღმოჩნდეთ. ჩვენ ორი მიმართულებით მუშაობთ, იცით ხო, ეს არის ერთი არის რომ ექსპორტს ვეხმარებით, ექსპორტის დივერსიფიკაციაზე მუშაობთ და მეორე მომენტი არის რომ ეგრეთ წოდებული technical assistance, ანუ ის რაც საკონსულტაციო მომსახურებით არის ხსენებული ამ პროგრამაში, ეს ის ნაწილია, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ადგილობრივ კერძო სექტორს, როგორც დამატებითი ვთქვათ ინსტრუმენტს, რითი შეუძლიათ რომ საკუთარი საქმიანობა და საკუთარი განვითარება კიდევ უფრო სწრაფ ტემპებში განხორციელდეს.
ანუ როგორ ხდება ეს, თქვათ, მეწარმეები მოგმართავენ თქვენ რაიმე კონკრეტული
პროგრამებში? ამ პროგრამის ფარგლებში, ანუ სამი სხვადასხვა ტიპის პროდუქტი არის გათვალისწინებული. პირველი პროდუქტი ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა, ანუ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს არის სამთავრობო პროგრამა, რომელშიც ჩვენს გარდა რამოდენიმე სხვა სააგენტო ღებულობს მონაწილეობას, მოგახსენებთ მათ შესახებაც. ანუ ეს სამი პროდუქტი, პირველ ეტაპზე ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა. ფინანსური მხარდაჭერას ჩვენ გვინიშნობთ, ანუ ორი ელემენტი აქვს ამ ფინანსურ მხარდაჭერას. პირველი ელემენტი ეს არის, რომ პირველი ორი წლის განმავლობაში, და თქვენ ალბათ კარგად იცით, რომ ახალი ბიზნესისთვის, საკუთრებით საწარმოებისთვის, პირველი ორი წელი არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რათა შემდგომი განვითარება, ანუ ეს ორი წლის განმავლობაში სანამ შემოსავალი cashflow კომპანიას არ გააჩნია, რომ ამ პირველი ორი წლის განმავლობაში რაღაც დამატებითი რომ შეღავათი ან სტიმული რომ მიეცეს და
მნიშვნელოვანი და რისკიანიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება რომ ვთქვათ იგივე პირველივე წელს შეიძლება გაკოტრდნენ
ისე. ეს ასახება, ანუ ჩვენ იცით რომ ამ პროგრამაში ბანკები, ჩვენი კომერციული ბანკები ან პარტნიორები, ანუ რისკების შეფასება ბანკების მიერ ხდება ზუსტად ისე როგორც მანამდე ხდებოდა. ანუ ბენეფიციარი არ მოდის ეკონომიკის სამინისტროში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის სამინისტროში არ არიან ის უწყობები, რომელიც გასცემენ ფინანსებს.
თეოსთან.
ბანკები გასცემენ უშუალოდ, თუმცა ჩვენ აი ჩვენი ინსტრუმენტებით, რომელიც ჩვენ ბანკებთან ერთად შემუშავით, ამ ინსტრუმენტებით რისკების შეფასებაზე არის, მაგრამ ანუ პროცედურა როგორ შეიძლება ამ თანხების მიღება, ბევრად უფრო ვთქვათ ამ კუთხით, ანუ cost effective, ანუ ხარჯების კუთხით შემცირებული არის. ბანკებიც როცა აფასებენ, ხედავენ წინასწარ, რომ ამ კომპანიას პირველი ორი წელს განმავლობაში გამოდერიხთ, ანუ ჩვენ ღებულობთ მონაწილეობას, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, ხო? ძალიან რთული არის რაღაც გაკოტრება, გააკოტრო კომპანია, რომელიც პირველი წელს განმავლობაში ბანკებთან არ ვალდებული ბანკოთხით არ გააჩნია.
ანუ არ იქნებათ პირველი ორი წელი
არანაირ ვალდებულება? 24 თვიანი ეგრეთ წოდებული grace პერიოდი, ანუ საშეხვატო პერიოდი იქნებათ ბანკებთან და ამ პირველი ორი წლის განმავლობაში ჩვენ საპროცენტო განაკვეთის, რომელიც მაქსიმუმი ამ შემთხვევაში 13% არის და მინიმუმი 11%, ესეც წინასწარ შეთანხმებული არის ბანკებთან, ამ საპროცენტო განაკვეთის 10% ჩვენ უზრუნველყოფთ.
და მე რა იქნება ორი წლის მერე?
ორი წლის მერე ჩვენ კი, ანუ ჩვენ ორი წლის მერე, როგორც ხედავთ, რომ კომპანია, ანუ საწარმო უკვე მუშაობს, რაღაც შემოსავლებიც აქვს, ჩვენ ამ ნაწილიდან გამოვდივართ. კომპანიები ჩვეულებრივად აღზელებენ და კომერციულად შენახმო პირობებს ამგვარად სიხდიან და ჩვენ დამატებითი ღებულობთ მონაწილეობას გირაოს უზრუნველყოფაში. ანუ ეს ორ ეტაპიანი, რომელიც მე ვთქვი, რომ პროდუქტი არის ფინანსური, ერთ ნაწილში ეს არის ორწლიანი საშეხავათო პერიოდი საგრძნობელ განაკვეთზე და მეორე ნაწილი არის გირაოს ნაწილობრივი უზრუნველყოფა 30%. ანუ თქვენ საგრე ალბათ ასევე კარგად ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ იცით რომ კომპანიები ბანკში სესხის აღების დროს გირაოს უზრუნველყოფა და ის მოცულობა გირაოს, რომელიც მოთხოვნა აქვს ჩვენ კომერციულ ბანკებს, ძალიან ხშირად ხდება პრობლემა. ათასობით ჯამში სესხი მიიღონ და ძალიან ბევრი მეწარმეს უწევს საკუთარი სახლის, მათესავების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კი, ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად გვინდა და ეს იქნება, რომ ნებისმიერ მეწარმემ პასუხისგებლობა გადაწყვეტილების ბიზნესის შესახებ აუცილებლად უნდა იგზნოს და ისეთ დროს ბიზნესი საინტერესო აუცილებელი, თუმცა პასუხის საპასუხებლობა საქმიანობა არის. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ეს პასუხისგებლობა დარჩეს, თუმცა ეს ხარჯის ნაწილი, რომელიც ტვირთი არის ძალიან დიდი, უზრუნველყოფის ნაწილი ჩვენი ნაწილში როდ შემოვიდა და კიდევ უფრო მეტად ხელი შეუწყოთ. ანუ 30%-იანი მოცულობა გირაოსი ჩვენს მიერ იქნება დაზღვეული. პირველი 4 წლის განმავლობაში.
და შემდეგ უკვე
შემდეგ ჩვენ გამოვდივართ, ანუ ბანკებთან შედახმული ანა 2 ან 4 წლის განმავლობაში, ანუ ეს ნიშნავს რომ თუ ადამიანს დადიახ მაქსიმუმი ამ შემთხვევაში მინდა ვახსენო რომ გირაოს ნაწილში არის 1 მილიონ ლარამდე. ასეთ კონცეფცია $100,000-მდე გირაოს ნაწილი მომასაც ჩვენ ვაზღებთ და სესხის ნაწილში ჩვენ შევდივართ ინდუსტრიულ კომპონენტში 150-დან 2 მილიონამდე. ანუ სესხის მოცულობა შესაძლებელია რომ ბევრად უფრო მეტი იყოს. თუმცა ეს ნაწილი რომელსაც ჩვენ ვაზღებთ არის 150-დან 2 მილიონამდე. დიახ. ჩვენ ეს ზღვრები გვაქვს აღებული გამდერექსთან რომ ზუსტად ეს არის ის სხვარი რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს საშუალო ცოტა უფრო დიდ საწარმოს გახსნისთვის არის საკმარისი თანხა. თუმცა ამ შემთხვევაში თუ ნებისმიერ სხვა სხვა სურვილი აქვს რომ 5 6 7 მილიონზე იყოს, რა თქმა უნდა, იქ თავისი ნაწილი რომელსაც სახელმწიფო შემოვა და დახმარებას გაუწევს, დამატებითი აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება.
სმაილს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა. მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ციკოლია 2988327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, აი ამ პროგრამის მიხედვით აწარმოეს საქართველოში განსაზღვრული არის კონკრეტული სფეროები, ხო? საც პრიორიტეტი მიენიჭება ამ შემთხვევაში ეს სოფლის მეურნეობა და კიდევ რომ განუმარტოთ რა ამ სოფლის მეურნეობაში კიდევ თუ არის რაღაცა კონკრეტული დარგები რასაც განსაკუთრებული პრიორიტეტი მიენიჭება
პროგრამის მიხედვით გარდა სოფლა ორი მიმართულება არის სასოფლო და ასევე ინდუსტრიულს დიახ აგურის რომ არა სასოფლო სამრეწველო პროდუქციის წარმოებას დიახ, ინდუსტრიები განსაზღვრული არის. პირველ ეტაპზე ჩვენ ის ინდუსტრიები, რომელიც მინისტრ მაგუშინა აღნიშნა, კვლევების შედეგად მეწარმეებთან პირველ რიგში საუბრის, ანუ ჩვენ ძალიან 250-მდე შეხვედრა ქონდა ადგილობრივ მეწარმეებთან, ჩვენ მეწარმეებთან, რათა გავგორო თუ რა ტიპის პრობლემები აწუხებთ, დიახ, და რომელ ინდუსტრიას მათ კუთხით როგორ ხედავენ ამ ინდუსტრიის განვითარებას და რა ტიპის თქვა ხარდაჭერა დამატებითი ჭირდებათ. ამის ანუ ყველაფრის ანალიზის შედეგად, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა ჩვენ ხარჯების კუთხით უნდა შეფასება უნდა გავაკეთებინა თუ რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება ნებისმიერი ინდუსტრია გრძელვადიან პერიოდში. ანუ რა ბენეფიტები გააჩნია თქვა მეწარმეს და ამ ინდუსტრიაში წარმოება საქმიანობა დაიწყოს. ხო, აქ შეუძლებელი არის სახელმწიფო შეუძლებელი, მაგრამ მრავალი ფული ჩადოს, თუმცა ინდუსტრიის კონკურენტუნარობა არ გააჩნია და საბოლოო პროდუქტის ღირებულება ბევრად უფრო მაღალი იქნება ვიდრე ბაზარზე არსებული, ნუ მან საუბარი წარმატებაზე შეუძლებელია. ჩვენ რა თქმა უნდა, კიდევ გამომდარე, ინდუსტრიები მაქსიმალურად ეცადეთ რომ შეგვესწავლა, გვენახა თუ ხარჯების კუთხით რა თქვა პოტენციალი საქართველოს გააჩნია. აქ ამ შემთხვევაში საუბარია როგორც საგადასახადო კუთხით, როგორც მუშახელის საფასური, როგორც ინფრასტრუქტურული ნაწილი, რომელშიც თქვა ენერგია, გაზი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხარჯები, რომელიც საწარმოსთვის, ნუ ინდუსტრიიდან გამომდინარე, არის ესეც საკვანძო მნიშვნელოვანი ძალიან. და ეს ინდუსტრიები, რომელიც ჩვენ ჩამთვლილი გვაქვს პირველ ეტაპზე, ჩვენ თვლით რომ ამ ინდუსტრიის გარკვეული
უკრაინის რა არის ეს
აქ საუბარია არის რომ ჩამოთვალთ რამდენიმე თქვა სამშენებლო მასალები და სამშენებლო მასალებში ძალიან ბევრი ის ყაფის კლასიფიკაცია არის რისკეთები შეიძლება პლასმასის და რეზინის წარმოებაზე არის ქაღალდის წარმოებაზე არის საუბარი. აქ საუბარი არის ტექსტილის ინდუსტრიაზე ზოგადად. აქ საუბარი არის ახობდანებების წარმოებაზე. აქ საუბარი არის ელექტრო ტექნიკის აწყობაზე საქართველოში. 10 ინდუსტრია არის ჩამოთვლილი და ამ ინდუსტრიებში პროდუქტები დააყოფილი თუ ჩვენ სათხედავთ რომ
პოტენციალი როგორ ხედავთ თქვენ ამ პოტენციალს ბატონ გიორგი რამდენად რეალური არის გაქრები იმისა რომ საკუთარ საქართველოსში წარმოებულმა პროდუქციამ აი მართლაც რეალური კონკურენცია გაუწიოს იგივე თქვა ევროპული ხარისხის პროდუქციას ან თუ კი შემდეგ ჩვენ ვიფიქრებთ მათ გატანაზე ალბათ ესეც იქნება ხო ერთ-ერთი მიზანი საბოლოო მიზანი იმისა რომ გავიდეს თქვა ევროპულ ბაზარზე ხო აი რამდენად შეძლებს იგივე აი ეს წარმოებულია საქართველოში აი ეს პროდუქცია კონკურენცია გაუწიოს ევროპულ ბაზარზე არსებულ პროდუქციას.
ძალიან საინტერესო კითხვა არის კიდევ ერთხელ. მინდა აღვნიშნო რომ იმ პირობებში, ესე ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ გავხდეთ წევრი და ნაწილი მსოფლიო ვთქვათ
ეს ასოცირების ხელშეკრულებას გვავალდებულებს ხო ერთ-ერთი
დიახ გვავალდებულებს ანუ ჩვენი პოლიტიკა არის ჩვენ ანუ გახსნილი პოლიტიკა გვაქვს საკუთხით ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ის ოპერატორები საქართველოს გააჩნიოს ოპერატორები გამოვიყენოთ ადგილობრივი ვთქვათ წარმოება ძალახალისოდ გამოვითაროთ და ამავდროულად ვისარგებლოთ ყველა იმ ბენეფიტით რომელიც რაც მოაქვს ანუ ინტეგრირება მსოფლიო ეკონომიკაში ხომ აქ ტექნოლოგიებზე არის საუბარი აქ ინოვაციებზე არის საუბარი აქ ბაზრებზე არის საუბარი აქ ბევრ რაღაცა ბენეფიტზე არის საუბარი რომელიც აუცილებელია რათან ქვეყნის განვითარება მოხდეს ხომ ჩვენ ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გვესმის რომ გარკვეული ოპერატორები საქართველოს გააჩნია თუმცა საქართველოს ვერასდროს ვერ გახდება ვთქვა ჩინეთი ხო ანუ ინდოეთი ანუ ჩვენ არა ვართ ესეთი ტიპის ხო რა პირიქით სხვა ტიპის წარმოებებს უნდა ვფიქროთ ისე რომ გძელვადიან პერიოდში ასეთი ტიპის წარმოება წარმატებული იყოს და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის და ვხედავთ იმას რომ საწარმოს თავის გძელვადიან პერსპექტივაში პირველი მეტყიდან დაგმარების კუთხით აუცილებლად უნდა ხონდეს გათვლილი რომ ის პროდუქცია რომელსაც საქართველოს აწარმოებს ეს პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანოს. სხვანაირად კონკურენტუნ არიან და გძელვადიან პერიოდში რომ საწარმო ვერ იქნება ვერანაირად. ანუ შიდა ბაზარი ძალიან პატარა არის. თუ შიდა ბაზარზე ფიქრებს 2-3 წელი გავა. და მაქსიმუმ 5 და ანუ შემდეგ მე ამ პროფილის შესვლა მოუწევს ან რავი, კონკურენციას ვერ გაუწევს, ხო? ანუ ძალიან ისეთი კონკურენტუნ არიან პროდუქცია უნდა იყოს. სულაც ამიტომ არის რომ ჩვენ გარდა თქვათ ფინანსური დახმარება რომელიც ერთი ნაწილი არის ჩვენი პროგრამის ჩვენ დამოდებითი რამოდენიმე კომპონენტი გაგვაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ეს საკონცერტაციო მომსახურება რომელიც შესაძლოა ძალიან ბევრი ბანკმა ვთხოვა რომ სავალდებულო ყოფილიყო ანუ
საკონსულტაციო მომსახურება
დიახ აქ საუბარი არის რაზე პირველ ეტაპზე აქ საუბარი არის ანუ წარმოების დანერგვის კუთხით თუ სურვილი ექნება რა თქმა უნდა ბენეფიციარს რა თქმა უნდა თუ სურვილი ექნება იმ შემთხვევაში ჩვენ რომ ტექნოლოგიების მოძიებაში, თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიებაში ამ შემდგომ მათ დანერგვაში, მეტყვი ანუ შეიძლება ტექნოლოგია შეიძინო, თუმცა მისი მართვი და ნარდია ხმართვა და მენეჯმენტი გამოყენება დიახ, სწორედ მართ სიცოდე როგორ არის საჭირო და ბენეფიტი არ არის, ხო? ნული. ანუ ამ კუთხით ჩვენ გვინდა რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ჩართულობა ბენეფიციარი დაინახავს რომ სასურველია ჩვენ ამ კუთხით ჩავერთვეთ, დავეხმაროთ, ვეცადეთ მაქსიმალურად რომ ის
ანუ ყოლებიან
კი ამ შემთხვევაში
ყოლებიან ადამიანები რომლებიც თქვა გაწევენ ამ კონსულტაციას
ხო ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე რომ ჩემი აგენდოს თანამშრომლები ან ნებისმიერ სხვა უწყობის რომ პროგრამას ჩართული არის უშუალოდ კონსულტაციებს გავუწევენ არა აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ საჯარო მოხელეები ბიზნეს რაღაცა ჩემს პირიქით ჩვენ კერძო სექტორთან მუშაობთ ამ კონკრეტ იმ ხალხთან ვიცი ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ეს არის მათი პროფესია და საკონსულტაციო კომპანიებზე არის საუბარი, აქ საუბარი არის დარგების პროფესიონალებზე, ანუ იმ ხალხზე, ვინც კარგად იცის თუ რა ტიპის რჩევა არის საჭირო და როგორ შეიძლება ბიზნესის სწორად დაგეგმარებინა. ამ ხალხის მეშვეობით ჩვენ ამ აღნიშნულ სერვისებს, აღნიშნულ მომსახურებას საბოლოო ბენეფიციარს საუცილებლად მივაზე და თანაცნობილი ვარ რომ ძალიან კარგი შედეგი ექნება მას ყოველთვის.
ბატონ გიორგი, ერთი ასევე მთავარი პუნქტი, რაც გუშინ პრინციპში პრემიერ-მინისტრმა გავრცელა, იყო ის, რომ ეს შენობა-ნაგებობები, ამორტიზებული შენობა-ნაგებობები რაღაც სიმბოლურ ფასად გადაეცემათო მეწარმეებსო. რა შენობა-ნაგებობებზე არის საუბარი? თუ არის უკვე მოძიებული ეს შენობა-ნაგებობები და ალბათ ეს შენობებიც რაღაც გარკულ კრიტერიუმებს უნდა აყალიბებდეს, იმიტომ რომ ნანგრევებს ვერ შესთავაზებ, ხო? ალბათ სამარაუდოდ, ხო?
რა თქმა უნდა.
ანუ ხო, როგორ ხდება, ანუ რა სიმბოლურ ფასზე არის საუბარი და მოკეთ სამდა მოიდიონეს ნაგებობები.
პროგრამის მეორე ნაწილი, ასევე მე ფიქრობ, რომ ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან დეტხალ შეუწყობს განსაკუთრებით რეგიონებში.
დიახ.
ბიზნეს აქტივობის განვითარებას, დიახ. თქვენ რო ახსენეთ პრემიერ-მინისტრის გუშინ ახსენა, პროგრამით გათვალისწინებული არის სახელმწიფო საქმიანობაში არსებული შენობა ნაგებობის გადაცემა ბენეფიციარზე სიმბოლურ ფასად. ანუ რეალურად როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ჩვენ წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული სია თემ შენობა ნაგებობის, რომელსაც თქვენ ზოგადად კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, ინფრასტრუქტურა მიყვანილია, გაზი, ასე შემდეგ, გზა, ანუ ეს ადგილი ან იყო საწარმო, ან საწარმოსთვის არის
მოგებული.
დიახ, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეული პირობები გაგვაჩნია და ამაში ქონების მართვის სააგენტო, სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო არის უშუალო ჩართული. და ამ პირობების გათვალისწინებით და ძირითადი პირობები მე შემიძლია ჩამოთვალო. პირველი ის არის, რომ ღირებულება ამ ქონების, ანუ ყველა ქონებას ღირებულება შეფასებული არის აუდიტის მეშვეობით. და ჩვენ ერთ პირველი უმთავრესი პირობა არის, რომ ბენეფიციარმა ვალდებულება თავისთავად აიღოს აღნიშნული ღირებულების თბილისში 6-ჯერ უფრო მეტ ინვესტიციაზე თანხმობა მოგცეს და რეგიონებში 4-ჯერ უფრო მეტად. ანუ თუ შეაფასებს, თუ არჩევს ქონებას, რომელიც თქვა 1.5 მილიონი ლარი ღირს და მოუდა ჩვენ დაგვეტყვის ისიც რა, რომ მე 2 მილიონი თბილისში 3 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადებით მე მინიმუმი მზად ვარ. ეს იქნება პირველი კრიტერიუმი, რომელიც აკმაყოფილებს ჩვენ მოთხოვნებს. მეორე კრიტერიუმი არის ის, რომ ჩვენ პროფილთან დაკავშირებით შეთანხმებას უნდა მივაღწიოთ. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ საწარმოს გაშვებიდან 2 წლის განმავლობაში კომპანიამ პროფილი უნდა შეინარჩუნოს. ანუ ის იმ ტიპის წარმოება, რომელზეც წინასწარ საუბარი არის და თქვათ მისი ბიზნეს გეგმა დათვლილი არის, ეს წარმოება გარკვეული პერიოდით შენარჩუნებული აუცილებლად უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ბაზარი არის და შეიძლება დივერსიფიკაცია მოუწოდეს და პროდუქტის შეცვლა პრობლემა არ არის. თუმცა გარკვეული პერიოდი აუცილებლად გათვლილი უნდა იყოს, რომ მისი წინასწარი ანუ საქმიანობა წარმატებული იქნება. ეს მეორე კომპონენტი არის. კი, ნუ რა თქმა უნდა, მანდ უკვე მოთხოვნები მოდის როგორც საბანკო გარანტიასთან დაკავშირებით. საერთო ინვესტიციების მოსვლა, ანუ კანონით განსაზღვრული პირობები, რაც აუცილებელი არის, ეს პირობები ბენეფიციარს უნდა დააკმაყოფილოს. ამ შემთხვევაში ქონების გადაცემა ხდება ანუ სიმბოლურ ფასად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მინდა რა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ქონების მართვის სააგენტომ დიდბიცება მოახდინა 100-მდე ქონება არის, მათ შორის 50 რამდენიმე თვალსაჩინო არის თბილისში და ამჩენ რეგიონებში. თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ ამ ქონების შემოიფარგლება, ანუ ეს ჩამოლათვა ხო, ანუ ეს გადაცემას ვაპირებთ. თუ ბენეფიციარი სადმე რეგიონში ან თბილისში დაინახავს ეს აღნიშნული ტერიტორია ან ქონება, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის, მის საქმიანობისთვის ხედავს, რომ არის ხელსაყრელი, შეუძლია მოგმართოს ჩვენ და თქოს, რა ეს თქვენ სიაში არ არის, მაგრამ ეს სახელმწიფო,
ანუ თავადაც შეუძლიათ ასე ვთქვათ
მოიწვიოთ. კი, რა თქმა უნდა, და ანუ ზუსტად იგივე პირობებით, ანუ ჩვენ წინასწარ განსაზღვრეთ და ვიპოვეთ ის ადგილები, რომელიც ჩვენ თვით რომ ასეთ ტიპის საქმიანობისთვის არის იდეალური და დამატებითი სახელმწიფო სამწუხაროდ კიდე ძალიან ბევრი საკუთრება გამოიჩინა და კიდე სექტორს ამას განაცემა ხდება და ანუ ჩვენ გვინდა რომ ხო დამატებითი ტუბენებს დაინახავს ამ რეგიონში რომ ეს არის მისთვის კი და ჩვენ ანუ ამაზეც საუბარი გაგზავნება
შესაძლებელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ციკოლია. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ ამ პროგრამას თვალს, თუ როგორ მოხდება წარმოება საქართველოში, როგორ განვითარდება წარმოება საქართველოში. დიდ მადლობას გეტყვით ბატონო გიორგი, ძალიან მოკლედ, დიახ, თუ შეიძლება.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა გუშინ აღნიშნა, გუშინ ჩატარდა პრეზენტაცია აღნიშნული პროგრამის პრეზენტაციიდან 10 დღე არის აღებული, რომ იმპლემენტაციის პერიოდის ხელი შეუწყოთ და პროგრამა ამოქმედება 2 ივნისი არის, ორშაბათი
და ამოქმედებს.
დიახ, და 2 ივნისიდან
უკვე შეიძლება რომ მოგმართონ.
კი, პირველი ივნისი უცალოდ არის, მე თუმცა პირველი დაემთხვა კვირას და
2 ივნისიდან ორშაბათიდან იწყებთ
ასე. დიახ, როგორც არსებობს ქართული G, სადაც დამატებით დეტალები პროგრამის შესახებ შეიძლება რომ ბენემცერმა აუცილებლად ნებისმიერ მომსურველმა რომ
მოგმართონ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ციკოლია გახდათ ეს.
დიდი მადლობა.
რეკლამა H24-ზე. წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. CESCO. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
და მე ნამჭედლიშვილს ვუთმობ, მე მიკროფონს პრესას გადახედავს ის.
მოკლედ ალბათ მხოლოდ სათაურების გამოცხადებას თუ მოვასწრებთ, გაზეთი რეზონანსი კერძოდ გთავაზობს სტატიას ათეულობით მილიონი პრემიებში და ამორჩეველების მოთხოვნები და წინასაარჩევნო პროპაგანდა რუსეთში ქართულმა ღვინომ აფხაზური ძალიან შეავიწროვა, ეს არის გაზეთის რეზონანსის მთავარი სტატიები. გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს იური ვაზაგაშვილთან, ჩემი შვილის მკვლელ პოლიციელებს ჭიკაიძემ ფარველობს, ამბობს იგი. ალეკო შარლ ლამბერიძე კი შენიშნავს, რომ გიორგი მარგველაშვილის ქსოვის უფლებასაც კი არტმევენო და აქვე იგი ამბობს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილის გაკოტრებით იმუქრება. ახალთაობაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით ნარმანიასთან, იგი ვარაუდობს, რომ თბილისში მეორე ტურის ჩატარება გამორიცხულია, და ინტერვიუს მამუკა შენგელიასთან, იგი ამბობს, რომ იგი კითხულობს, რატომ აიღო თავდაცვის მინისტრმა ილაკე ალასანია 84,000-იანი პრემია. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთ ალიაში წაიკითხავთ სტატიას, ბიძინა ივანიშვილი მინისტრების პრემიებმა განარისხა, ისი მოხსნა მოითხოვა ექსპრემიერმა, რა სწვლის კობერიძის პროკურორ ჭანიას სკანდალური მტკიცება და ეს მალე გასკდება ძალიან მალე, ანუ რას უყვებიან ალიას მინისტრ სუბარზე.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს. ახალი ამბები ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი მუშაობდით, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ.